Pořád je složité uchovat si vlastní nezávislost, což se Mirkovi nepochybně daří. A pak provokuje ty, které to už semlelo. Řekla o něm jeho žena a prozradila možná víc než mnohé životopisy. Razí přístup, že filozof má vylézt ven a nebát se, že nastydne. A tak se nebojí. Což platilo i pro dobu, kdy filozofem nebyl. Profesor Miroslav Petříček, mým úterním hostem. Dobrý den, pane profesor.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, jak se vám líbí termín vakcinační nacionalismus?
No tak to je moc hezký termín. Je to další fáze nacionalismu pravděpodobně, ale myslím si, že legrační na tom je to, že tahle ta naše doba trošičku ty nacionalismy asi odsouvá do pozadí. Ono, pokud nejsme zrovna ostrov, tak těžko můžeme být v otevřeném světě nacionalisty, protože my se můžeme proočkovat a pak nemůžeme nikam stejně odjíždět, protože nikdo si není jistý, jestli to nechytí někde jinde. Dokud nevezmeme vážně, že ty hranice dneska už jsou jenom na mapách, tak asi ty nacionalismy bychom měli trošku na ně zapomenout.
Když zazní tenhle termín, tak já totiž sama sobě kladu otázku, jestli fakt, že jakýkoliv vládní představitel jakékoliv země prostě usiluje o to, aby právě jeho země měla dostatek vakcín, tak jestli to samo o sobě už je ten kýžený vakcinační nacionalismus, nebo kdy se to stává tím nacionalismem?
No, já myslím, že nacionalismem se to stane v okamžiku, kdy se tahle ta snaha získat pro naše lidi co nejvíce vakcín, když se stane politickým programem. Protože za normálních okolností asi by lidi měli dost svých vlastních starostí a každý by usiloval jenom o to, aby nějak to přežil. A teď se z toho stává vlastně kolektivní zápas o přežití a to je hrozný. To prostě v situaci, kdy vlastně bychom měli apelovat spíš na solidaritu, a to jak v rámci vlastně komunity a státu a světa, tak tohle to prostě vůbec vypouštět z úst takovýhle hesla je nebezpečnější než ten virus.
Profesor Miroslav Petříček, mým úterním hostem. Máte pocit, pane profesore, že řízení téhle země, myslím tím naší země, je nějak podstatně odlišné od řízení jiných západních zemí? Myslím to pandemické řízení.
Tak těžko to můžu nějak jednoznačně říct, protože to bohužel známe jenom z té naší zkušenosti, ale já uvedu takovej detail. Já jsem viděl na nějaký tiskové konferenci pana premiéra Babiše, jak tam poletoval a mával tam s takovým papírem, který měl asi 5 metrů dlouhý. A to je něco, co mě připomnělo takový ty výstupy z počítačů z 80. let. Nehledě na to, že pan prezident čerpá zprávy světa z teletextu. To jsou taky 80. léta. Já si myslím, že v tomhle tom jsme na tom nejhůř. Že ten způsob myšlení je vlastně úplně archaický. A nejde o to, že prostě ta pandemie je složitá věc, ale jde o to, že se prostě k tomu nedá přistupovat s myšlením, který je půl století starý. To prostě nejde.
A jak vypadá to nový?
Prosím?
Jak vypadá to nové myšlení?
Tak to nové myšlení by si mělo přiznat, že třeba hygienické stanice u nás byly nastaveny na to, že se občas objevila žloutenka. A přiznat si to, včas si to přiznat a něco s tím udělat. Pokud budeme vycházet z toho, že to trasování, testování a všechno, co k tomu patří, že se to dá udělat se stávající strukturou, no tak to si vůbec nepomůžem, to nejde. Teď bylo vidět, jak jakýkoliv pokusy o digitalizace čehokoliv, vytváření softwaru pro cokoliv, tak to skončilo katastrofou, když to tak řeknu, nerad. No to je přesně proto, že to, ti, kdo to vedou, tak oni vůbec nemají představu, co to znamená vytvořit nějaký program nebo něco takového. Oni si prostě myslí, že na to zavolají pár kluků a ty jim to udělají. To nejde. Syn, který žije ve Velké Británii, tak si strašně lebedí, že stát tam má k dispozici jakýsi IT oddělení, který tohle to všechno udělá. A dělá to už léta. Takže to nezaskočí. A to si myslím, že je ten problém.
Já vás znám, pane profesore, jako takového velkého vyzývatele k tomu, aby lidé mysleli, aby přemýšleli. Máte někdy dojem, že při rozhodování věcí toho celostátního významu se prostě přemýšlí málo? Případně vůbec?
Určitě málo. Ale já si myslím, že nejhorší na tom je, že myšlení není věc, která je nám úplně vlastní. Myslíme, jak říká jeden velký francouzský filozof, jenom tehdy, když jsme k tomu donuceni. A když jsme k tomu donuceni, tak máme dvě možnosti. Buď budeme hledat v tom, co známe a co tu bylo, nějaký analogický případ a podle toho se řídit, a nebo vymyslíme něco jiného. A myslím si, že tahle ta situace prostě volá po tom, abychom mysleli, protože musíme vymyslet něco jiného a musíme myslet jinak. Myšlení je myslet jinak. A ne se pohybovat prostě stále ve starých kolejích a spoléhat na zvyky praotců.
A nemáte pocit, že jsou chvíle, kde by stačilo myslet, jak jsme byli zvyklí v minulosti, prostě, že než postavíme nemocnici, tak si zjistíme, kdo by v ní pracoval třeba, a abychom ji nestavěli zbytečně?
No, upřímně řečeno, nevím, jestli tenhle způsob myšlení je něco, co máme v genech, protože přesně takhle se to dělalo za bolševika, jo? Že se postavila nemocnice a pak se zkoumalo, jestli jsou lidi, kteří tam budou pracovat. Jo? Tak to si myslím, že tady bohužel, když se řekne spoléhat se na nějaké zkušenosti, tak zejména v našem případě je to strašně nebezpečný.
Říká profesor Miroslav Petříček, můj úterní host. Máte nějaký svůj jasný pohled, nebo třeba i méně jasný, ale svůj pohled na to, proč pandemie vůbec přišla? Nehledal jste v tom nějakou filozofickou inspiraci?
No tak, to by bylo příliš silný. Myslím si, že něco takového se dalo a dá čekat prostě proto, protože zejména my, kteří žijeme ve velmi industrializované a blahobytné společnosti, tak jsme propadli takové představě, že když máme vědu a víme, takže dokážeme ovládat jaksi přírodu v sobě i mimo nás. A to nás úplně zaslepilo vůči tomu, že to, čemu se říká příroda nebo realita, to je jedno, tak bude vždycky silnější než my. A budou nastávat takový okamžiky, kdy se ukáže, že věda je přibližná a když se odváží myslet do budoucnosti, tak jedině účinná je tehdy, když dokáže počítat s nevypočítatelným. A to bohužel jsme ztratili, tuhle tu schopnost.
Takže si myslíte, že to, co se stalo, je nějaký začátek větších věcí?
No, spíše to takový varování. No, možná, že na tuhle tu zkušenost to, že vědět neznamená, že usilujeme o nadvládu nad přírodou, že tady už byly určitý varování před tím a tohle je prostě jenom velice silný, takže kdyby se stalo, že začneme se dívat střízlivě na naší schopnost jak si vyjednávat s přírodou a s realitou a se sociální realitou, která je stejně komplikovaná jako ta přírodní. A když získáme určitou obezřetnost, tak to potom může být poučení a mohli bychom být víc připravení na jiný takovýhle velký události.
Mimochodem ten uplynulý rok, tím nemyslím loňský, ale uplynulých 12 měsíců, nějak významně rozšířil vaše poznání?
Ne. Určitě ne. Protože jenom je to taková bohužel až příliš nápadná ilustrace toho, co se prostě děje. Víte, pandemie, no. Když se podíváme třeba na to, co se stalo s politikou, že vlastně ona se snaží najít si cílovou skupinu oslovit tak, že jí zblbne, jinak řečeno nakazit jí určitým sloganem, který se pak nekontrolovatelně šíří společností a vede k tomu, že výsledek voleb je potom takové, jaké je. Ta epidemie je způsob, kterým funguje politika už léta. A nejenom u nás. Ale u nás je to bohužel jasně vidět.
Mimochodem, cítíte stále takovou tu obavu, o které se hodně mluvilo v loňském roce, totiž, že ta moc, kterou převzal vlastně stát nad vlastně všemi obyvateli, takže dojde k nějakému jejímu zneužití nebo ke snaze vlastně maximalizovat to období, kdy bude moci ty lidi takhle napřímo řídit?
No, ta snaha tam určitě je. Nebo nevědomky se o to pokoušejí. Ale a právě proto mám strašně rád kolegu Jiřího Přibáně, který vždycky zdůrazňuje význam toho ústavního rámce. V okamžiku, kdy všichni si uvědomíme, jak hrozně důležitý je lpění na ústavě, tak se nic takového nemůže stát. Ale v okamžiku, kdy jak si polevíme a bude nám jedno, jestli se to vykládá tak nebo tak, tak jsme ztracení. Tak prostě dáváme té moci do ruky jednoduchý nástroj k tomu, jak nás ovládnout.
Mimochodem, když mluvíte o politické moci, dnes ústavní soud, jak jsme slyšeli ve zprávách, rozhoduje o budoucnosti v podstatě volebního systému v Česku. Jsou vám ty změny navržené ústavnímu soudu blízké, pochopitelné? Byl byste pro, aby se ten systém takhle komplexně změnil?
Ano. Je mi to velmi blízký a je mi to sympatický. Prostě proto, protože od času opoziční smlouvy, která vlastně do té ústavy vnesla tyhle ty prvky podivný, se stalo, že skutečně způsob, jakým se interpretuje výsledek voleb, je v neprospěch určitých stran. Teď je jedno úplně kterých. To je prostě zásadní nerovnováha.
Hlavně malých tady, abychom
to přesněli. Hlavně malých, ano. Ale vůbec způsobilo to i na to vytváření různých koalic a tak. Od samého začátku to byla snaha zjednodušit parlament tak, aby tam byly možný jednobarevné vlády. To je vlastně něco, co je proti duchu ústavy. to nemá, myslím si, obdoby taková snaha. Takže ano, pokud by ústavní soud nějakým způsobem rozhodl, že tohle je třeba upravit, tak s tím souhlasím.
Mimochodem asi víte, že prezident Zeman vzkázal, že by to naopak přineslo destabilizaci politického systému. Vy už si tak nějak z principu nerozumíte, že jo?
Tak naštěstí prezident není součástí tohoto řízení před ústavním soudem, takže jeho dopisy jsou irelevantní.
Ano, řekl profesor Miroslav Petříček, můj dnešní host. Když jsme u té politiky, já jenom na chvilku, vy jste před minulými prezidentskými volbami působil jako poradce Michala Horáčka. Já vím, že už je to dávno pasé, to už je pryč, ale ptám se, je to pro vás definitivní konec politikou, nebo ještě o ní přemýšlíte v perspektivě dalších let?
Tak především jako poradce, a to ještě poradce v uvozovkách, musím říct, to ještě není žádná politická funkce, tím spíš, že to bylo, by to byl poradce
prezidenta. Ne, to jsem neřekla, jsem řekla v politice.
Dobře, ale vzhledem k tomu, že jsem měl možnost nahlídnout, jak to funguje, tak jakoukoliv možnost mého dotyku s politikou v budoucnosti kategoricky vylučuju.
No, moc vtipně to tenkrát okomentoval Petr Fischer. Cituju, na místě je neskrývaný údiv, neboť filozof by ve svých 66 letech mohl vědět, jak marná bývá filozofická snaha kultivovat politickou debatu. Není to totiž vážně prostě filozofie a politika vlastně úplně protichůdné, protože filozofie diktuje spoustu otázek a politika diktuje spoustu odpovědí. A jakýchkoliv, to teď nekomentuju, ale vlastně to jsou úplně přece odlišné, proti sobě jdoucí disciplíny. Není to to?
No, ne úplně. Nevím, jak je to s politikou, to je tajemná věc, ale filozofie, pokud by jaksi neodpovídala svý době ve všech významech toho slova, jo, že na ní reaguje, že se na ní snaží hledat nějakou odpověď, no tak to by byla mrtvá disciplína.
No jasně, ale snaží se hledat odpověď je krásná formulace. Politika se vám snaží natlouct do hlavy, že ty odpovědi má.
No jistě. A filozofii bude říkat, no jo, ale nemáš klást blbý otázky, pak ty odpovědi jsou snadný. Asi by bylo na místě přemýšlet o tom, jestli není třeba hledat nějaký jiný otázky, řešení odpovědi. To je jedno potom, jestli to vezme ten politik vážně, nebo jestli to vezme vážně čtenář jaksi filozofických knih. Jo, to
ale neplatí, pane profesore, to, že aby politik měl úspěch, tak musí zasáhnout prostě maximum lidí. Mm-hmm. Bez ohledu na to, co říká. A filozofie není cílená na maximum lidí, ale na ty, kteří chtějí přemýšlet. Já se jenom ptám, je to takhle?
Nemyslím si úplně. Jasně, máte mnohem pravdu, ale ten filozof, pokud by nechtěl donutit myslet jiný než ty, kteří to už umí, nebo kteří jsou schopní, nebo kteří jsou ochotní myslet, tak koná svoji práci špatně. Já se nemůžu obracet k těm, o kterých vím, že budou číst mé knihy. Já se musím snažit vnutit svůj způsob myšlení těm, kterým není vlastní a ukázat jim, že to je docela dobrý, že to je zábavný i. A zajímavý a že to je hlavně užitečný.
Já to teď zlehčím. Vy jste otcem tří synů. Tomu nejmladšímu je kolik?
9.
9. To znamená, že on prožívá teď, předpokládám, dny před monitorem počítače. A mnozí rodiče si stěžují na to, že tahle doba je extrémně náročná pro ně, nikoli pro ty žáky. Tak se ptám, pro vás je náročná?
Tak naštěstí manželka je mladší a schopnější než já, takže ta náročnost není v mém případě tak velká. Já z toho spíš profituju, protože jsem nucen se naučit s tím počítačem dělat věci, které by mě nenapadly, že předtím to budu umět. Ale zase na druhou stranu je to pro mě náročnější, když to vlastně takhle částečně vlastně i téměř z distance někdy pozoruju a uvědomuju si, jak je to vlastně, jak je to nebezpečný, jaký jsou v tom různý úskalí. Ono prostě bez kontaktu žáka-učitel, živýho kontaktu žáka-učitel, to prostě ta výchova není možná, nebo to učení není možný. To je všechno takový zprostředkovaný. A myslím si, že tady se taky ukazuje, jak je vlastně důležitý nejenom ten kontakt rodiče a potomek, ale potomek a škola. No. A teď najednou vlastně se tohleto všechno schumalo do takového guláše a není to tam úplně jasný, jsem já ve funkci učitele nebo rodiče nebo co. Jo. Tohle si myslím, že je něco, co pro ty děti je, nebo bude. Teď je to frustrující zkušenost, i když si to třeba neuvědomujou, ale později si bylo uvědomovat, že ano, že tady o něco přišli.
A máte pocit, že je to dohnatelné, tenhle roční výpadek?
Tak já doufám. Doufám, že to je dohnatelný. Dokonce si myslím, že oni, jak to pozoruju na tom nejmladším synovi, tak oni si vlastně mezi sebou jsou schopní najít nějaké náhradní řešení. Jo? Že se třeba přes ty počítače domlouvají, že půjdou, já nevím, prostě někam na hřiště odpoledne, aspoň ve dvou nebo tak. Takže to by je zase nikdy předtím nenapadlo. Se domluvili ve škole. Doufám, že nějak takový ten obranný mechanismus, který je lidskému tělu vlastní, tak že tady začne vymýšlet nějaký okliky, jak to překonávat.
A myslíte si, nebo takhle, kdyby vám nabídli tu možnost, abyste do téhle třídy, do tohoto ročníku mohl poslat svého syna ještě jednou. Přemýšlel byste o tom?
Ne. Ne. Určitě ne. Protože já jsem sám vlastně díky chorobám opakoval dvě třídy. Druhou asi a já nevím, pak čtvrtou nebo něco takového. A jednak teda to byla doba, kdy jsem to sice opakoval, ale bylo to úplně něco jiného, protože přišla nějaká školská reforma. Ale to potom vlastně ten člověk se stává tak v té společnosti takovým divným tvorem, který je prostě o něco zpožděný, nebo tam prostě je nějaký zádrhel v tom pravidelném rytmu toho té výchovy nebo toho prostě růstu. Myslím si, že ne, že prostě to se nedá napravit tím, že se něco bude opakovat.
Říká profesor Miroslav Petříček. Vy jste na mě vždycky dělal dojem člověka přemýšlivého, ale velmi, velmi přemýšlel. Myslím, víc než ostatní. Tak jsem to chtěla říct. Ale trošku se mi zdálo, že jakoby si nesete v baťohu na zádech vlastně všechny bolesti světa. Že vás trápí příliš mnoho věcí. Je ten dojem správný?
Tak
nebojte se to říct.
Kdybych řekl ano, tak bych si připadal jako hlupák, protože to, co říkáte, je moc krásný. Asi bych to neříkal až takhle, ale prostě nemá smysl se zabývat věcmi, které jsou podružné. A bohužel k těm důležitým. V tom našem světě vlastně patří jenom takové věci, které jsou skutečně strastiplné.
Tak řekněte dvě.
No, já řeknu jenom jeden příklad. Nerad. Náš pan děkan, který začal přemýšlet, co to je normalizace, tak vyprovokoval obrovskou diskuzi. Jestli to byla totalita, nebo nebyla, nebo jestli to byla participativní demokracie a tak dále. To je mi jedno. Ale já jsem si najednou uvědomil, že tyhle ty historické výklady naší minulosti, jak oni prostě vynechávají všechny ty, kteří tou dobou trpěli. A to mě strašně rozčílilo.
Profesor Miroslav Petříček, rozumím vám. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.